Joo, siitä on vissiin, tiedä, runsaasti yli 1,5 vuotta, kun mä oon täällä viimeksi saarnan pitänyt. Että voi olla tämä saarna, miten sanoisi, se sellainen, jotain ruostetta siihen voi olla tullut, kun ei ole kerran niin kuin paljon pitänyt röörejä auki, mutta kai se sieltä sitten jotenkin puristamalla tulee. Mutta joo, tänä aamuna tuli mieleeni tämä sana, jonka mä nyt sitten aion tässä puhua. Mä sitä mietiskelin pitkän aikaa, eikä se tullut kirkastunut kuin vasta tänä aamuna. Ja se on mulle ihan tavallista, niin se silloin entisinä aikoinakin meni useimmiten, mutta silloin mulla oli sen verran rutiinia, että ei sitä kukaan huomannut, että toi on vasta tänä aamuna valmistettu. Mutta nyt sen voi hyvinkin huomata, kun rutiini on vähän niin kuin mennyt johonkin muualle. Mutta tämmöisestä lähdetään liikkeelle, joka sopii kuitenkin tähän adventtiaiheeseen, nimittäin Jeesuksen syntymän aikoihin, kun Herodes tiedusteli sitä, että missä Kristus oli syntyvä. Niin täällä Matteuksen evankeliumin toisessa luvussa, jakeissa 5 ja 6, kerrotaan näin, että nämä kirjanoppineet sanoivat Herodekselle, että Juudean Betlehemissä, sillä näin on kirjoitettu profeetan kautta, ja sinä Betlehem, sinä Juudan seutu, et suinkaan ole vähäisin Juudan ruhtinasten joukossa, sillä sinusta on lähtevä hallitsija, joka kaitsee minun kansaani Israelia. Tämä niin kuin siinä mielessä herätti minussa ajatuksia, että kun mä sitten ajattelin, että milloin se sitten on toteutunut, että Jeesus on kainnut kansaansa Israelia. Niin mä en oikein tiedä, että onko sitä tapahtunut koskaan tähän mennessä. Kuitenkin tässä luvataan, että tämä Juudan sukukunnan joukosta lähtevä hallitsija kaitsee minun kansaani Israelia. Ja se on tämmöinen niin kuin mielenkiintoinen juttu, joka varmaankin kulkee jonkinnäköisenä punaisena lankana läpi tämän saarnan. Mutta silloin kun Jeesus saapui, niin hän tuli juuri oikeaan aikaan. Tuossa alkulaulussa, siinä itsenäisyysaiheisessa laulussa, lainattiin saarnaajan kirjasta sitä kohtaa, jossa sanotaan, että kaikella on aikansa taivaan alla. Ja niinpä myös Jeesuksen syntymään liittyenkin Paavali sanoo täällä Galatalaiskirjeen 4. luvussa näin, että kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa vaimosta syntyneen, lainalaiseksi syntyneen, lunastamaan lainalaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Jumalan suunnitelmissa kaikki tapahtuu ajallaan. Ja niinpä Jeesuskin syntyi juuri oikeaan aikaan. Kaikki oli asettunut kohdalleen. Voisi nyt sanoa vaikka näin, että Jeesuksen syntymän aikana esimerkiksi olosuhteet Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeistä evankeliointityötä ajatellen ja lähetystyön alkua ajatellen olivat mahdollisimman otolliset. Siis kun Jeesus oli kuollut ja ylösnoussut ja evankeliumia alettiin julistaa kaikkialle, silloin vallitsi sellainen niin sanottu Rooman rauhan aika, Pax Romana. Se oli erittäin otollinen aika levittää evankeliumia koko siihen Rooman valtakuntaan. Se oli luonnollista, että pakanalähetys lähti liikkeelle nimenomaan Rooman valtakunnassa. Sitä ennen hän Jeesus julisti siellä Israelissa, mutta hänestä, taikka siitä tilanteessa sanotaan, että Johannes kirjoittaa, että Jeesus tuli omiensa tykö, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Ei se tarkoita sitä, että aika olisi ollut huono, mutta se tarkoittaa sitä, että että Jumalan kansan Israelin keskuudessa ei ollut sellaista elävää messias-odotusta. Toisaalta he odottivat ja tiesivät, että hän on joskus saapuva, mutta sillä hetkellä se odotus ei ollut kovin elävää. He vangitsivat hänet ja naulitsivat ristille. He eivät siis ottaneet Jeesusta vastaan. Ja sitten kun tosiaan evankeliumia alettiin julistaa niin kuin Jeesuksen ohjeiden mukaan ensin siellä Jerusalemissa ja Juudeassa ja sitten Samariassa, joka oli siinä Jerusalemin ja Juudean yläpuolella oleva alue, niin sitten myöskin aina maan ääriin saakka. Aika oli otollinen, mutta Jumalan kansan sydämet eivät olleet valmiit. Vaikka Johanneskin lähetettiin ikään kuin valmistamaan Herralle tietä ja hänet lähetettiin valmistamaan Jumalan kansaa Messiaan vastaanottamiseen, niin heidän ikään kuin tämmöinen opillinen suuntauksensa esti heitä jotenkin tuntemasta tätä nöyryydessä tulevaa Jeesusta. He odottivat kunniassa tulevaa Messiasta, sellaista hallitsijaa, joka vapauttaisi heidät Rooman valtakunnan ikeen alta ja joka perustaisi Israelille valtakunnan. Ja koska heidän ikään kuin tämmöinen opillinen suuntautumisensa ja heidän uskonsa oli sellainen, että näin sen täytyy tapahtua, he olivat varmoja siitä, niin he eivät voineet mitenkään päästä sellaiseen sydämen asenteeseen, että tällainen ikään kuin halvassa muodossa tuleva nöyrä Herran palvelija olisi sellainen Messias, joka voisi heidät vapauttaa. Tämä on ihan oikein tyyppi esimerkki siitä, että mitenkä tuommoinen luja oppi, jos olemme omaksuneet jonkun lujan näkemyksen, olkoon se sitten oppi tai joku muu sellainen vakaumus, jonka olemme omaksuneet, niin se on tehokas asia estämään meitä omaksumasta jotain muuta näkemystä, vaikka olisimme väärässäkin. Jos olemme perustelleet itsellemme, että näin sen täytyy olla, niin luonnostaan torjumme muun kaltaiset selitykset. Vaikka siis olisimme väärässä. Ensin täytyy tapahtua se, että perusteellisesti meissä romahtaa se oikeassa olemisen pakko ja se, että minun täytyy, kyllä tämä näin on, minä olen kyllä oikeassa. Ja tämä asenne, just näitä juutalaisia, erityisesti uskonnollisia johtajia, niitä kirjanoppineita, joilla siis oli tämmöinen luja oppi mielessään, niin he eivät olleet valmiita vastaanottamaan Jeesusta Messiaakseen. Siellähän tosin oli sitten sellaista muuta kansaa, jotka hyvinkin hänet vastaanottivat. Syntyihän sinne maailman ensimmäinen kristillinen seurakunta. Jerusalemissa syntyi. Se syntyi joskus vuonna 30 jälkeen Kristuksen syntymän ehkä niihin aikoihin. Ja siihen liittyi tosi paljon jäseniä koko ajan, mutta eivät läheskään kaikki siitä millään tavalla riemuinneet. Jeesuksen toiminta keskittyi, hänen julkinen toimintansa keskittyi nimenomaan hänen omaisuuskansansa tai juutalaisten pariin. Ja hän sanoikin, että häntä ei ole lähetetty muiden kuin Israelin lasten kadonneiden, Israelin heimon kadonneiden lammasten tykö. Jeesus itse ei siis lähtenyt tekemään niin sanottua pakanalähetystyötä. Mutta se oli kova kenttä. Ja Jeesus sai sen kokea jopa niin pitkälle, että hänet otettiin kiinni ja naulittiin ristille. Mutta sitten tosiaankin, niin kuin tiedämme, hän kuoltuaan nousi ylös ja astui taivaisiin. Ja sitten kun hänen seuraajansa katselivat hänen menevän sinne taivaalle ylös, niin enkelit sanoivat heille, että miksi te noin katselette taivaalle, että hän on tuleva takaisin samalla tavalla kuin näitte hänen taivaaseen menevän. No joo, tämmöinen messiasodotus, joka juutalaisilla oli, niin ainakin kristittyiksi kääntyneiden juutalaisten kohdalla se muuttui tällaiseksi, että Jeesus on tuleva takaisin Öljymäelle. Hän on tuleva taivaasta, niin kuin hän meni sinne Öljymäeltä, hän tulee takaisin samalla tavalla. mutta nämä juutalaiset kirjanoppineet ja muut eivät tällaista Messiasta odottaneet. Siis ainakaan, taikka he odottivat häntä niihin aikoihin, mutta he eivät millään tavalla osanneet tätä kristinuskon julistusta sovittaa oman uskon vakaumuksensa ikään kuin sitä täydentämään. Se ei sopinut yhteen sen kanssa mitenkään. Ja se oli hyvin yleistä juutalaisille. Mutta palaan nyt vielä siihen, mistä lähdin liikkeelle tätä pakanalähetystä ajatellen. Kun Jeesus siis antoi tehtäväksi julistaa evankeliumia kaikille kansoille, niin siinä suhteessa aika oli hyvin otollinen. Koskapa Rooman valtakunnan alueella vallitsi rauhantila. Ei siellä siis jouduttu menemään sotien keskelle julistamaan. Oli myöskin yhteinen kieli kreikka, jonka avulla esimerkiksi Paavali pystyi toimimaan sillä Itä-Rooman alueella koko ajan. Siellä puhuttiin kreikkaa. Varmaan siellä sitten siellä, kun mentiin eteenpäin länteen päin, niin siellä sitten puhuttiin varmaan myöskin latinaa, koska se taisi olla se taustakieli sille, mistä sitten Italia ja tämmöiset muut latinalaispohjaiset kielet ovat syntyneet. Mutta Paavali pärjäsi hyvin kreikalla. Hän osasi täydellisesti niin kreikkaa kuin hebreaakin. Rooman valtakunnan hoito oli myöskin niin sillä mielessä hyvää, että siellä oli tuommoinen hyvät liikenneyhteydet joka paikkaan. Kerrotaan Raamatussa Paavalin laivamatkoista ja siitä, miten hän kulki apostolin kyydillä niitä roomalaisia teitä pitkin. Et se oli, se tilanne oli erinomaisen hyvä. Aika oli täytetty siinä suhteessa, että kaikki oli otollista myöskin evankeliumin työtä ajatellen. Mutta se, että miten ikään kuin painopiste koko hengellisessä työssä siirtyi sitten niin sanottujen pakanoiden pariin, niin se syy oli mielenkiintoinen. Eli juuri tämä, mistä jo olen puhunutkin, että kun juutalaiset eivät ottaneet häntä kansakuntana vastaan. Siis juutalaisten parissa oli toki runsaasti niitä, jotka ottivat Jeesuksen iloiten vastaan, mutta ylivoimaisesti suurin osa ei ottanut. Ja koska juutalaisia asui kaikkialla sen aikaisessa tunnetussa maailmassa ja Paavali tehdessään pakanalähetystyötä meni aina ensin juutalaisten pariin synagogaan julistamaan evankeliumia, niin hän kohtasi siellä yleensä aina suuria vaikeuksia. Eli juutalaiset vastustivat häntä. Ja sitten täällä on tämmöinen selkeä taitekohta. Täällä apostolin tekojen 13. luvussa sanotaan, että Paavalia oli kokoontunut kuulemaan suuri joukko, missä hän nyt silloin olikin jossain lähetysmatkallaan Pergessä vissiinkin, niin sen alueen juutalaiset, kun he näkivät kansanjoukot, niin juutalaiset tulivat kiihkoa täyteen ja väittelivät Paavalin puheita vastaan ja herjasivat. Ja silloin Paavali ja Barnabas puhuivat rohkeasti ja sanoivat, teille oli Jumalan sana ensiksi puhuttava. Mutta koska te työnnätte sen luotanne, ettekä katso itseänne mahdollisiksi iankaikkiseen elämään, niin katso, me käännymme pakanain puoleen. Sillä näin on Herra meitä käskenyt. Ja sitten hän siteeraa Jesajan kirjaa. Minä olen pannut sinut pakanain valkeudeksi, että sinä olisit pelastukseksi maan ääriin asti. Alun perinkin siis Jumala oli suunnitellut näin, että Jeesus tulee olemaan koko maailman ja kaikkien kansojen vapahtaja. Mutta niin kuin Paavali sanoi, teille oli Jumalan sana ensiksi puhuttava. Juutalaisille ensin, sitten myös kreikkalaisille. Hän osoittaa tämän järjestyksen roomalaiskirjeessä. Ja aina hän aloitti työnsä, vaikka hän olikin pakanain apostoli, niin hän aloitti sen aina juutalaisten parista. Jos paikkakunnalla oli synagoga tai juutalaisia, niin hän meni heidän keskuuteensa puhumaan. Koska sikäli kun juutalaisia tuli uskoon, niin he loivat myöskin hyvän perustan sille kristilliselle seurakunnalle. Koska he tunsivat jo kirjoitukset. Sen sijaan ei-juutalaiset eivät niitä tunteneet. Eli siinä oli tämmöinen hyvä ja siis tämmöinen ihan looginen peruste, että lähdettiin liikkeelle juutalaisista ja heille se kuului ensinnä julistaa. Mutta vähitellen tosiaankin koko hengellisen työn painopiste siirtyi pakanain, eli ei-juutalaisten pariin. Et niin kuin isä lähetti poikansa ja poika lähetti apostolit julistamaan evankeliumia ensin juutalaisille ja sitten kreikkalaisille, niin voidaan sanoa, että kävi näin kuin Paavali roomalaiskirjeessä sanoo. Kun hän puhuu täällä roomalaiskirjeen 90 ja 11 luvuissa paljon tästä ongelmasta, mikä nyt liittyy juuri juutalaisten ja pakanoiden tai juutalaisten ja ei-juutalaisten suhteeseen ja että miten nyt heidän tulisi toisiinsa suhtautua. Tämä oli ilmeinen ongelma varmaan juuri siellä Rooman seurakunnassa, koska Paavali juuri heille tästä aiheesta niin paljon kirjoittaa. Ja Paavali kertoo tämän tilanteen, että juutalaisia on kohdannut tällainen juttu, että mitä Israel tavoittelee täällä 11. luvussa, mitä Israel tavoittelee, sitä se ei ole saavuttanut, mutta valitut ovat sen saavuttaneet. Muut ovat paatuneet. Niin kuin kirjoitettu on, Jumala on antanut heille uneliaisuuden hengen, silmät etteivät he näkisi ja korvat etteivät he kuulisi tähän päivään asti. Siis tämä koskee nyt juutalaisia, että heille on käynyt näin. Ja Daavid sanoo, tulkoon heidän pöytänsä heille paulaksi ja ansaksi ja lankeemukseksi ja kostoksi. Soetkoot heidän silmänsä, etteivät he näkisi ja paina yhäti heidän selkänsä kumaraan. Mutta sitten, tämä on tärkeää, mitä seuraa, että mitä siis sanon? Eivät kaiketi he ole sitä varten kompastuneet, että lankeaisivat. Pois se, vaan heidän lankeemuksensa kautta tuli pelastus pakanoille, että he itse syttyisivät kiivauteen. Siis he eivät ole kompastuneet ainoastaan sen tähden, että he nyt sitten lankeaisivat. Ja että se olisi se, niin kuin se tarkoitus tälle kaikelle. Vaan että heidän lankeemuksensa kautta tulisi pelastus pakanoille, että he itse syttyisivät kiivauteen, eli kateuteen. Mutta jos heidän lankeemuksensa on maailmalle rikkaudeksi ja heidän vajautensa pakanoille rikkaudeksi, kuinka paljon ennemmin heidän täyteytensä? Tämä on kyllä tosi semmoista erikoista jotenkin, että miten tämä juttu menee. Tämä on herättänyt monenlaisia kysymyksiä, että no mitä sitten, jos juutalaiset eivät olisikaan langenneet? Koska tässä nyt käytetään tätä perusteena, että koska he lankesivat, niin se tapahtui sitä varten, että tosiaankin tämän työn painopiste siirtyisi pakanoiden keskuuteen. Juutalaiset ovat ikään kuin hylänneet evankeliumin. Okei, Paavali sanoi, tästä edes minä menen pakanoiden puoleen ja julistan heille evankeliumia. Et voisi ajatella, että jos he eivät olisi langenneet, vaan olisivat ottaneet evankeliumin vastaan, niin mitä olisiko tässä julistettu pakanoille ollenkaan? Mä joskus tätä kysyin juutalaiselta ystävältämme Lior Tissonilta, että no miten sitten olisi käynyt, että jos te juutalaiset olisitte ottaneet evankeliumin vastaan, niin oltaisiko me sitten, me ei-juutalaiset, saatu sitä ollenkaan? Hän sanoi, että ei hän tosta tiedä, ei hän tiedä miten se asia on. Mutta ilmeisesti mekin sen olisimme saaneet, koskapa se kuului vanhan testamentin kirjoitusten perusteella Jumalan suunnitelmiin jo alusta pitäen. Järjestys joka tapauksessa olisi se, että juutalaisille ensin ja sitten muille. Jos juutalaiset olisivat sen ottaneet kansakuntana vastaan, niin historia olisi kyllä muuttunut ihan erilaiseksi monessakin suhteessa, mutta varmasti tälle juutalaiselle kansalle tehtäväksi olisi tullut julistaa myös ei-juutalaisille evankeliumia. Mutta nyt se aivan kuin muuttui erilaiseksi se, että voidaan sanoa, että eräs mielessä ensimmäiset tulivat viimeisiksi. Eli juutalaiset, jotka sen hylkäsivät kansakuntana, niin heidän lampunjalkansa, tämä evankeliumin lampunjalka, siirrettiin pois paikaltaan ja se asettui pakanamaailman keskuuteen. Niin, että sitten tämän ensimmäisen sukupolven jälkeen oikeastaan lähetystyöstä ovat pääasiassa vastanneet ei-juutalaiset, jotka ovat julistaneet muille ei-juutalaisille. Ja tällä tavalla heidän lankeemuksensa tuli maailmalle rikkaudeksi. Heidän vajautensa pakanoille rikkaudeksi. Mutta nyt sitten Paavali siirtää tätä ajatusta jo siihen tilanteeseen, kun hän tässä kertoo, että tämä ei jää niin kuin lopulliseksi olotilaksi. Että he ovat kylläkin langenneet, mutta eivät he ole sitä varten langenneet, että he lankeaisivat. Siis he eivät ole langenneet sitä varten, että he jäisivät siihen lankeemukseen. Että se olisi heidän lopullinen ikään kuin päämääränsä ja osansa koko evankeliumin sanomasta. Ei vaan, se siirtyy nyt pakanamaailman keskuuteen tämän työn painopiste, mutta heille koittaisi vielä aikansa. Nyt oli pakanoiden aika ja juutalaiset jäivät tähän tämmöisen niin kuin paatumuksen tilaan. Ja Paavali tätä ongelmaa selvittelee, kun hän sanoi, että koska olen pakanain apostoli, niin minä pidän virkaani kunniassa. Vaikka hän oli juutalainen ja hän tunsi tuskaa ja kipua juutalaisista veljistään, niin kuin hän sen sanoi, että olisin mieluummin itse toivoisin olevani kirottu pois Kristuksesta, että jos se auttaisi, että he sitten sen avulla uskoon tulisivat. Mutta eihän se tietenkään sitä miksikään muuta. Mutta hän kärsi siitä tilanteesta, mutta hän sanoi, että hän kuitenkin pitää virkaansa kunniassa. Tämä on hänen tehtävänsä. Mutta siinäkin, kun hän tavoittelee pakanakansoja, niin hän sanoi, että hän tekee sen myöskin siksi, että hän sytyttäisi, jos mahdollista, kiivauteen, eli kateuteen niitä, jotka ovat minun heimolaisiani, siis juutalaisia, pelastaakseni edes muutamia heistä. Tästäkin tämä ystäväni, tai meidän ystävämme Lior Tisson sanoi, että tämä on ihan totta, että hän on sen omalla kohdallaan kokenut ja tietää muidenkin juutalaisten just nähneen tämmöisen, että kun juutalaisilla on se niin kuin semmoinen luontainen ajatus, että nämä ei-juutalaiset ovat vähän niin kuin semmoisia pieniä lapsia, jotka eivät ymmärrä näistä asioista kovin paljon. Hän siis sanoi näin. Että siellä ajatellaan, että ne on vähän niin kuin semmoisia pieniä lapsia. Mutta sitten kun he huomaavat heidän kanssaan tekemisissä ollessaan, että hehän tuntevat Jumalan paremmin kuin, nämä pakanat tuntevat Jumalan paremmin kuin he juutalaiset. He vain näkevät sen jostain. Että näillähän nämä asiat ovat tutumpia, nämä tuntevat Jumalan läheisemmin. Niin tässä tapahtuu juuri se, että he syttyvät kiivauteen tai kateuteen. Ja mun on helppo sanoa näin nyt, koska mä oon tämän juutalaiselta ihmiseltä kuullut, miten hän on kokenut ja miten hän tietää monien muidenkin kohdalla käyneen, että just näin se on mennyt. Että kun ovat nähneet, että nuo ei-juutalaiset, minkälainen läheinen suhde heillä on Jumalaan, kun ovat mukana olleet heidän kanssaan sellaisissa tilanteissa, että kun ovat nähneet, miten he ovat rukoilleet, minkälainen heidän yhteytensä Jumalaan on ollut, ja he huomaavat, ettei heillä ole tällaista yhteyttä. He ovat tulleet kateellisiksi siitä. Ja tällä tavalla juuri Paavali tässä sanoo, että hänkin julistaa evankeliumia pakanoille ja pyrkii siinä myös siihen, että hänen heimolaisensa tulisivat kateellisiksi. Ja hän sanoi, että näin sitten, vaikka tällä tavalla tapahtuu vähän niin kuin tiputellen, että pikkuhiljaa juutalaisia tulee uskoon, mutta Jumalan pyrkimys ei ole muuttunut siinä suhteessa, etteikö hän edelleenkin halua tulla ihan kansakunnallisestikin juutalaisten pelastajaksi ja vapahtajaksi. Ja tämä roomalaiskirja antaa selvästi sellaisen kuvan tästä, että jos heidän hylkäämisensä on maailmalle sovitukseksi, ja siinä tilanteessahan me olemme nyt siis eläneet pitkät ajat, että he ovat ikään kuin paatuneita, mutta jos heidän hylkäämisensä on maailmalle sovitukseksi, koska siis evankeliumi kulkee nyt sitten pakanakansojen parissa, niin mitä heidän armoihin ottamisensa on muuta kuin elämä kuolleista? Jos jo hylkääminen on sovitukseksi, ja tällä tavalla siunaukseksi pakanakansoille, niin mitä heidän armoihin ottamisensa, siis juutalaisen kansan armoihin ottaminen on muuta kuin elämä kuolleista. Ja sitten hän myöhemmin sanoi, että en tahdo, veljet, ette te olisi oman viisautenne varassa. Ja tämä on kyllä tosi hyvä sana. Se on vaarallista, jos meidät jätetään vain oman viisautemme varaan. Jos meidät jätetään vain omien teologisten pohdintojemme varaan. Koska silloin me menemme harhaan. Ja Paavali sanoo, ette te olisi oman viisautenne varassa. Vaikka tuntisitte ittenne kuinka viisaiksi hyvänsä, mutta se ei riitä. Teidän ei tule jäädä vain oman vajavaisen viisautenne varaan. Niin minä en tahdo pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus Hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut. Ja niin kaikki Israel on pelastuva, niin kuin kirjoitettu on. Sionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista. Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä. Tietysti on niitä ihmisiä, jotka sanovat, että no, tämä nyt tarkoittaa varmaan jotain, siis tämmöistä Israelia, joka tarkoittaa niin kuin seurakuntaa. Kyllä olen kuullut näitä selityksiä kovin paljon, mutta en kyllä usko niihin tämän sanan valossa, kun tässä puhutaan nimenomaan kirjaimellisesti Israelista. Kaikki Israel on pelastuva. Sionista on tuleva pelastaja. Hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista. Ja sitten sanotaan, että evankeliumin kannalta he kyllä ovat vihollisia teidän tähtenne. Mutta valinnan kannalta he ovat rakastettuja isien tähden. Sillä ei Jumala armolahjojansa ja kutsumistansa kadu. Tässä nyt siis puhutaan heistä, jotka ovat evankeliumin kannalta vihollisia. Eli juutalaisista, jotka vastustivat evankeliumin julistusta ja halusivat häiritä sitä joka paikassa, missä heillä siihen oli mahdollista. He ikään kuin olivat todellakin evankeliumin vihollisia. Tässä puhutaan juutalaisista, israelilaisista. Ja he, jotka ovat vihollisia, niin he ovat kuitenkin isien tähden. Abraham, Iisak, Jaakob, patriarkkojen tähden he ovat rakastettuja. Koska Jumala ei armolahjojansa ja kutsumistansa kadu. Sehän ei kadu sitä lahjaa ja kutsumista, jonka hän on nimenomaan kohdistanut Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin jälkeläisille. Hän ei kadu sitä. Vaikka he hylkäsivät hänet, niin hän ei sitä kadu. Hän pysyy uskollisena tässä liitossansa. Hän on niin kuin se profeetta Hosea, josta Herra sanoi, että ota itsellesi haureellinen vaimo ja rakasta häntä. Ja sitä profeettaa käytettiin aivan kuin esikuvana siitä, että näin Jumala tekee Israelin kanssa. Vaimo, joka on hylännyt hänet ja ollut haureellinen, niin hänet kuitenkin otetaan takaisin. Näin tekee Jumala Israelin kanssa. Mutta se aika koittaa sitten, niin kuin tässä sanotaan, että Israel on kohdannut paatumus siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut. Tämä täysi luku tai täyteys ja tämmöinen sana toistuu näissä yhteyksissä. Esimerkiksi toi, että Israelin täyteys on oleva pakanoille suuremmaksi rikkaudeksi kuin se heidän hylkäämisensä. Täysi luku. Voisin ajatella, että se tarkoittaa vaikka sitä, että kunnes pakanakansat on saavutettu evankeliumilla, kunnes lähetyskäsky on täytetty. Se voi tarkoittaa muutakin, mutta en mene nyt siihen sen kummemmin. Eli sitten kun tämä on tämä pakanain täysi luku sisälle tullut, siis että heidät on kansoina saavutettu ja opetuslapsia on synnytetty kaikkiin kansoihin, niin sitten tulee myöskin uudelleen tämä Israelin aika. Se on pelastuva. Et samalla tavalla kuin Israelista heidän hylkäämisensä kautta painopiste siirtyi pakanakansoihin, mutta kun heidän täysi lukunsa on sisään tullut, niin Jumala palaa taas ja kääntyy Israelin puoleen, koska silloin on heidän aikansa. He ovat oppineet läksynsä tässä tämän pitkän vaelluksen aikana ja ahdistusten kautta heidän sydämensä tulee otollisiksi niin, että he jo lopulta huutavat ja katsovat Herran puoleen ja kutsuvat hänet. Niin kuin Jeesus sanoi, että tästä edes ette näe minua ennen kuin sanotte, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Se aika koittaa. Jumala vie heidät siihen tilanteeseen, että he katsovat hänet, jonka he ovat lävistäneet, joka tosin toteutuu jo myöskin ristillä, mutta se toteutuu vielä väkevämpänä sitten, kun he katsovat, kun tämä heidän lävistetty vapahtajansa saapuu. Siinä toistuu aivan kuin se, mitä Joosefin veljet kokivat Egyptissä, kun se mies, jota he eivät tunteneet, tunsi heidät kaikki. Ja hän hämmästytti heitä. Ja sitten Joosef, kun paljasti itsensä, kuka hän on, paljasti veljille, että minä olen teidän veljenne Joosef, jonka te myitte Egyptiin. Mutta älköön panko sitä pahaksenne, sillä Jumala on kääntänyt sen siunaukseksi ja tehnyt minut hedelmälliseksi kärsimysteni maassa. Juuri näin tulee käymään Israelin kansan kohdalla. Että nämä veljet, jotka myivät Jeesuksen ja hylkäsivät hänet, he saavatkin tuntea hänet ja katsovat häneen, jonka he ovat lävistäneet. Eli tässä tapahtuu tämmöinen niin kuin kiertokulku. Jumala lähetti poikansa. Ja sitten poika lähetettiin Israelin huoneen kadonneiden lammasten tykö. Mutta kun tämä Israelin huone hylkäsi hänet, niin evankeliumi lähetettiinkin pakanoiden keskuuteen. Ja sitten kun pakanoiden täysi luku on sisälle tullut, niin evankeliumi palaa jälleen juutalaisten keskuuteen. Ja sitten lopulta koittaa se tilanne, josta sanoisiko Danielin kirja puhuu hienosti, kun Jeesus tulee takaisin pelastajana ja kuninkaana, niin Daavid sanoi, että minä näin yöllisessä näyssä ja katso, taivaan pilvissä tuli ihmisen pojan kaltainen. Ja hän saapui vanhaikäisen tykö ja hänet saatettiin tämän eteen. Ja hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta. Ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa. Ja hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä. Tämä on aivan niin kuin huikea kuvaus, kun ihmisen pojan kaltainen, niin Daniel häntä kuvaa, koska hän ei tietenkään osannut sanoa, että sieltä tulee niin kuin Jeesus. Mutta ihmisen pojan kaltainen tulee. Ja hänet saatettiin vanhaikäisen, eli voidaan sanoa isän Jumalan eteen. Ja hänelle annettiin valta ja kunnia ja valtakunta. Täällä oli täällä korinttolaiskirjeessä sellainen hieno kohta, joka kuvaa oikeastaan tätä tilannetta. Että tässä sanotaan Jeesuksesta näin, että sitten tulee loppu, kun hän antaa, siis Jeesus antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja kaiken voiman. Tämä on tasan just se kohta, mistä Danielin kirja kertoi. Ihmisen pojan kaltainen saapui, hänet saatettiin vanhaikäisen eteen ja hänelle, siis vanhaikäiselle, annettiin valta ja kunnia ja valtakunta. Ja kaikki kansat ja kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Tämä on mun mielestä niin kuin ihan huikea näky tulevaisuudesta. Juutalaisten tykö ensin saapui Jeesus, he hylkäsivät hänet, heitä kohtasi lankeemus osaksi, ja vain joitakin heistä tuli uskoon. Sitten mentiin pakanain tykö, ja kun pakanain täysi luku on sisään tullut, kun pakanakansat on saavutettu, kun on tapahtunut se, mitä Jumala on suunnitellut, niin sitten kaikki Israel on pelastuva. Jeesus tulee ja pelastaa heidät. Ja sitten tämän jälkeen taas palautuu Jeesus sinne isän eteen, josta hän oli alkuaan liikkeelle lähtenytkin. Ja valtakunta annetaan isän haltuun. Jumalan ja isän haltuun, kun Jeesus on kukistanut kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja kaiken voiman. Eli voisiko hän sanoa lopuksi vaan, että sen tähden rakkaat veljeni, koska tämä on se meidän tulevaisuuskuvamme, näin tulee tapahtumaan, Jumala on tämän suunnitelmissaan näin päättänyt, niin rakkaat veljet, olkaa lujat, järkähtämättömät ja aina innokkaat Herran työssä, tietäen, että teidän vaivannäkönne ei ole turha Herrassa. Ystävät, Jeesus rahkaisee meitä, että me saamme valtakunnan, joka ei järky. Sen tähden palvelkaamme häntä hänelle mielihyväksi ja suurella tämmöisellä ilolla ja kiitollisuudella. Sillä me saamme valtakunnan, joka ei järky. Olkaamme lujat ja järkähtämättömät tässä palveluksen työssä, minkä Herra on meille antanut. Nyt elämme vielä sitä aikaa, että pakanakansat eivät ole täysilukuisesti sisään tulleet. Meidän tehtävämme on olla mukana tässä työssä. Ja sitten tapahtuu se, mistä tuossa aikaisemmin puhuin. Jeesus antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun. Ja Jumalan oleva kaikki ja kaikissa. Kai tämä nyt jotenkin tähän adventtiaikaan ja joulun aikaan liittyy. Ainakin mä siitä lähdin liikkeelle, että tämähän on oikein hyvä adventtisanoma. Ja varmaan se sitä onkin. Aamen.